Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Mercredon la decquinan de januaro 2012, bonvenon caregai gefratoi all'Esperanto lessendo de Radio Vaticana. La lasta etapo de la voyaggio de Sancta Paulo Apostolo, lia alveno al Romo, estis ira centro de la generala audienzo cimatene. Comenzita la 29 de maio de la pasinta iaro, hodiau finigis la serio da pastistai instruoi de Papo Francisco pri la agoi de la apostoloi, cun la bildo de la ecclesio kiel malfermita domo por ciui coroi en serciado. La Papa Medito focusigis pri la proclamo de la amo de Dio alla homoi, la vocigio de la ecclesio, cun fina instigo igi nia in domoin rondoi de fratezzo. La parolo de Dio estas nehaltigebla, gi volas curi por proclami la evangelion al ciui. En la dudec oca, cae lasta capitro de la agoi de la apostoloi, pritractita de la Papo, Sancta Paulo alvenas al Romo, en la coro de la imperio, cai al li estis permesate logi sola cun la soldato quiu lin gardis. Li estis submetita ie deviga heim restado au en heima arresto, resumis Francisco. Cai Paulo, quancam arrestita, tamen acceptis tiuin quiui venis al li, char ili volis coni Christon. Paulo ne povas libere movigi, sed libere parolas, char la parolo ne estas catenita, rimarcis la papo. Gi estas parolo preta esti semita, per plenai manoi fare de la apostolo. Lia domo malfermita al ciui coroi en serciado, diris la papo, bildigas la ecclesion, ciu, quancam persecutata, miscomprenata, cae encenigita, neniam lazigas accepti ciun viron cae virinon cun patrina coro, por annonci al ili la amon de la patro, ciu igis videbla en Jesuo. La alveno de Paulo al Romo, do, estas la lasta racconto de la agoi de l'apostoloi, libro quiu ne finigas, rapportante pri la martirigio de l'apostolo, sed pri la semado de la parolo de Dio. La fino de la racconto de Luco pri la voyaggio de la Evangelio en la mondo resumas la dinamismon de la parolo de Dio, redeclaris la papo. Paulo povas rinconti la iuda in eminentuloin en Romo, post la unua neformala cunveno, pli officiala sequas, dum ciu li annonzas la regnon de Dio, cae clopodas convinci pri Jesuo, montrante la sen interrompan cun ligon inter la novagio de Jesuo, cae la espero de Israelo. Paulo agnoscas sin iudo, cae vidas en la Evangelio quiun li predicas, tio estas en la annonzo pri Cristo mortinta cae resurrectinta, la plenumon de la promessoi faritai alla electita popolo. Sed, char ne ciui estas convincitai, li denunzas la malmoligion de la coro de la popolo de Dio, cae li laudas la savon de la nazioi sentemai pri Dio, cae capablai ausculti la parolon de la Evangelio. Francisco concludis sian serion da pastistai instruoi pri la agoi de l'apostoloi cun iena desiro. Carai fratoi cae fratinoi, ie la fino de citiu voyaggio, cune travivita sequvante la curadon de la Evangelio en la mondo, che la spirito revigligu en ciu en ni, la vocigion esti curagiai cae gioiai evangelizantoi, che li igun in capablai, ciel Paulo, trempi niain heimoin en la Evangelion, cae igi ilin rondoi de fratezzo, en ciui accepti la vivantan Christon, ciu venas rinconten al ni, en ciu homo, cae en ciu epoco. Cae nun aliai informoi. Papo Francisco nomumis doctorinon Francesca Di Giovanni, nova vice secretariino della sezio por rilatoi cun la statoi della Papa Stat Secretarieio. Por la unua foio, gi havas virinon cun directora funzio. Doctorino Di Giovanni, quiu laboras en la Stat Secretarieio de prescau 27 iaroi, nascigis en Palermo, Sicilio, Italio, en 1953. Vidos la plurflancan sectoron, quiu prisorgas la rilatoin cun la interregistarai organizajoi ie internazia nivelo, inclusive de la plurpartiai tractatoi. Abugio, cortuscia video estis sendita hodia umatene el Maiduguri, norda Nigerio, alla papa fondagio Helpon alla suferanta ecclesio. La Nigeria pastro Joseph Batur Fidelis esprimas sian tutan doloron kaj zorgadon pri la kristanoj en Nigerio. En la nunaj tagoj estas ankaŭ timoj pri la destino de la kvar seminarianoj de la supera seminario Bona Paŝtisto de Kaduna en la samnoma federacia ŝtato de Nigerio, forkaptitaj la pasintan 8 de januaro. La forcapto de la seminarianoi estas daurigo de serio da perfortai eventoi, quiu comencigis la 26 de decembro per la aperigo de filmeto pri la brutala executo de 10 cristanoi. Ec de tiam la situazio malbonigis, denunzas pastro Joseph, lanciante el coran alvocon alla la itala registaro cae al tiui de Europo, porque ili premu la registaron de Nigerio, porque gi faru ion por defendi la cristanoin. Pri la contrau cristana persecutado, sed lau tut monda dimensio, parolas ancau la nova rapporto de associo malfermitai pordoi, publicigita hodiau. 260 milionoi da cristanoi estas persecutatai. Pasinte iare, 2.983 estis murditai pro sia credo. La rapporto mencias crome la altan crescon della nombro da detruitai au attacitai culteioi, prescau 9.500 compare cun la 1.847 en 2018. La statistico estas tre parta, char, scribas malfermitai bordoi, oni ne povas havi datumoin pri la perfortagioi ocasantai interne de privatai heimoi. Teherano, la armeai secretai servoi de Israelo opinias che ene della nuna iaro Irano havos 40 kilogramoin da uranio por povi producti atoman bombon, quancam gi ancora ne disponas ie missiloi kiwi povas transporti gin. Hierau Britio, Francio cae Germanio aliris officiale la proceson por solvo de disputoi antauviditan della accordo de Vieno pri la Irana nuclea energio. Ili contestas al Irano la malrespecton della accordo mem. Citiu decido, lau Ruslando, povas estigi pliain malrespectoin cae la nuligon della accordo, quiu cetere estas iam malforta post la malaligio de Usono cae la laugrada distanzigio de Irano. Intertempe la inqueta iugistaro annonsis la unua in aresto in pro la PAF faligo de Ucraina aviadilo la 8 de januaro. La armeo devas pardon peti alla popolo, cae conigi cion cio vere ocasis alla Ucraina aviadilo, declaris la Irana presidente Hassan Rouhani post la protestoi contra la mensogoi de la autoritatuloi pri la ocasintagio. Cai por la unua foio post 8 iaroi, annonsis la Irana Stata Televido, la supera gvidanto Ayatollah Ali Khamenei predicos dum la vendreda Islama pregio en Teherano. Khamenei intervenas nur en momentoi taxatai criticai por la Islama Respublico. Nov Delhio, ancau la hindiai siriai malabarai episcopoi esprimis zorgon pri la nova legio pri civitanezzo, quiu ec validis la 11 de januaro, malgrau la fortai protestoi contra ugia aprobo pasinta decembre. Tre desirata della reganta partio, Bharatiya Janata, la normo excludas la islamanoin el la iura protecto, quiun male oni certigas al rifugintoi el aliai religioi. La episcopo poi petis alla Hindia registaro garantiajoin por la laichezzo della lando, kiel prescribas la Constituzio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.